lytter til Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og jeg, Astrid Date.
Godmorgen og velkommen til. 8:05 er klokken. Vi kommer til at gå nærmere ned i den sag, som altså giver international genlyd. Den nuværende chef for Forsvarets Efterretningstjeneste er varetægtsfængslet, anklaget for at have videregivet højt klassificerede oplysninger om danskere til skade for Danmarks sikkerhed. Mere om den historie om en halv time. Vi skal også se på, hvordan Rusland rasler med sablen, og vi rasler lidt tilbage. Og så skal vi se på formandsopgøret. 23. januar skal du altså vælges en ny formand for Dansk Folkeparti. En af kandidaterne hedder Martin Henriksen, og ham taler vi med om cirka 3 kvarter.
Men først der skal vi altså tilbage til den historie, vi har haft morgen igennem, hvor vi har fortalt, at alle, der er vaccineret, kan fremvise et gyldigt coronapas, selvom de har en test, der påviser, at de har coronavirus. Klokken den er 8:06. Godmorgen. Hvis du bliver smittet med coronavirus, så bliver dit coronapas i appen automatisk annulleret i 14 dage. Det betyder, at man ikke kan få adgang til for eksempel at gå på restaurant. Men det kan man så alligevel godt, hvis man er vaccineret. Hvis man går ind på hjemmesiden sundhed.dk, så kan man nemlig hente det coronapas, der viser, at man er vaccineret mod coronavirus. Og det fungerer også som et gyldigt coronapas. Tidligere blev Sundhedsministeriet opmærksom på, at man kunne gøre det samme i appen Min Sundhed. Her har de så lavet en spærring i appen, men det er altså stadigvæk muligt gennem hjemmesiden sundhed.dk at hente det her vaccinationspas. Og det kan være problematisk, siger virolog Allan Randrup Thomsen.
Hvis man har fra myndighedernes side vurderet, at vi skal have coronapasset for dermed at få at hæmme udbredningen af smitten, jamen så er det uhensigtsmæssigt, set fra et smittemæssigt synspunkt, at der er nogen, der omgår reglerne. Det er klart.
Og det her, når nogen omgår reglerne, hvad det sådan betyder for vores adfærd, det skal vi høre mere om nu fra dig, Michael Bang-Petersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er professor på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet, der undersøger danskernes adfærd under corona. Hvad betyder det, når vi nu ved, at man faktisk kan omgå reglerne med coronapasset?
Først og fremmest så tror jeg, at de fleste de har tillid til, at medborgerne de i bund og grund opfører sig hensigtsmæssigt her under coronaepidemien. Så på den måde så tror jeg ikke, at det her det er noget, som har så store konsekvenser. Men vi ved fra forskning, at det er noget, der kan sænke tilliden til hele håndteringen af et problem, og også gøre, at man selv giver lidt slip, hvis der er huller i de systemer, som skal hjælpe folk til at overholde reglerne. Så på den måde så er det vigtigt at være opmærksom på de her huller.
Hvis hullet ikke bliver misbrugt, altså hvis folk følger reglerne, selvom at de faktisk kunne printe et coronapas via sundhed.dk, hvorfor svækker det så tilliden?
Jamen det er lige præcis det, at så længe der er en tillid til, at folk følger reglerne, så udhuler huller af denne her type ikke den overordnede tillid, men det er, hvis man begynder at få en fornemmelse som borger af, at der er nogen, der udnytter nogle smuthuller, så tænker man dels i den her situation, jamen hvorfor er det så, at jeg skal overholde reglerne, men man kan også, der kan også være nogle andre typer af effekter, og det er, at man pludselig begynder at tænke, jamen hov, kan jeg nu være sikker på, at dem, der sidder inde på en restaurant, at de ikke rent faktisk er smittet, selvom de er kommet derind. Så der kan være de her forskellige rettede effekter. Dels at man selv tænker, at hvis de andre kan snyde, så kan jeg også snyde. Og så det her med, at man måske bliver lidt utryg ved at gå ud. Overordnet set igen, så tror jeg ikke, der er så store konsekvenser af det her, udover at man kan sige, at det er lidt påfaldende, at det ikke er blevet rettet endnu. Men jeg tror ikke, der er så store konsekvenser på borgerne, fordi de overordnet set har tillid til medborgerne.
Og Michael Pange-Petersen, du undersøger altså danskernes adfærd under det, der hedder HOPE-projektet på Aarhus Universitet. Og vi har haft den her historie flere gange i løbet af måneden og fået ret mange sms'er på det. Og jeg vil lige læse en op for dig fra Heine, som skriver, at det er let at snyde og opføre sig uansvarligt. Jeg var i Fitness World, hvor jeg overhørte to mænd. Den ene fortalte den anden, at hans kone hjemme var syg med corona, men med de små symptomer, han havde, og et gyldigt pas, jo sagtens stadig kunne træne i Fitness World, for det kunne personalet jo ikke kontrollere. For tre stik og en samboende med corona betyder, at han altså var ligeglad med, hvor længe, så længe han havde hans frihed, og det synes Heine er uforskammet. Hvad tænker du, når du hører det som adfærdsforsker Michael Pange-Petersen?
Der er jo ikke nogen tvivl om, at det er temmelig uhensigtsmæssig adfærd. Det er klart, at historier som denne her, det er noget, der tiltrækker sig vores opmærksomhed. Dels fordi man tænker, at sådan her skal man ikke agere. Man bliver ligesom vred på den enkelte for ikke at overholde reglerne, men omvendt, så kan vi også se, at historier som den her, det er noget, som tit bliver spredt på de sociale medier, fordi man netop bruger det som et eksempel på, jamen, hvordan er det, man så skal gøre, så at sige, lad være at gøre som ham her. Så historier af denne her karakter, hvor der er nogen, der omgås reglerne, det er noget, som tiltrækker sig af vores opmærksomhed og som spredes. Overordnet set, så har vi pandemien igennem set, at danskerne overordnet set følger reglerne. Vi har også dog set, at selvisolationsreglerne, det er nogle af dem, som man har været lidt mindre gode til at overholde, end det med at vaske hænder og holde afstand. Og det er måske fordi, at lige præcis de her selvisolationsregler, det er nogle, der er ret omkostningsfyldte. Altså det er ret omkostningsfyldt at skulle isolere sig i sit hjem, ikke se nogen, ikke gå ud, få maden bragt osv.
Har der også været en udvikling i, hvor gode vi har været til at overholde reglerne gennem pandemien? Også her i Danmark har vi jo, Kasper, jeg talte om tidligere, det har varet 2 år nu med corona i vores samfund. Og altså, som jeg bare husker det i starten, så var man jo enormt sådan, jo bange for, hvad smitten egentlig havde af konsekvenser, og meget opmærksom på at holde reglerne. Og nu, hvor det går lidt op og ned med, hvor mange restriktioner der er. Det er meget forskelligt, hvordan man skal agere, alt efter om man er nær kontakt, og hvad man er smittet med, og omikron er måske ikke så slem som nogle af de andre varianter, der er af coronasmitte. Kan du også se i din adfærdsforskning, at der bliver slækket mere på reglerne hos danskerne?
Ja, det vi kan se, det er, at når bekymringen den falder, så begynder man at være mindre opmærksom på de forskellige retningslinjer, så holder man mindre afstand eksempelvis. Og det vi kan se lige nu, det er, at bekymringen faktisk falder på trods af, at vi har de her meget høje smittetal. Og det er første gang, vi har set en faldende bekymring samtidig med, at vi har haft en meget høj smitte. Men det er givetvis netop de her historier omkring omikron, at det kan være, at den faktisk er vejen ud af pandemien snarere end et kæmpestort problem, i hvert fald når vi kommer om på den anden side af januar. Så folk de reagerer fleksibelt på situationen og epidemiens alvor. Når epidemien er alvorlig, når man tænker, okay, nu skal vi altså stå sammen for at beskytte vores hospitalsvæsen, så er man ret god til at overholde de forskellige retningslinjer. Men når bekymringen så begynder at falde, og man tænker, at faren er drevet over, så slækker man på det.
Og vi har jo fundet ud af her på Radio 4 morgen, at en måde, man kan slække på det, det er altså, at hvis man er blevet smittet med coronavirus, og ens app er blevet annulleret, som den gør automatisk i 14 dage, så kan man faktisk godt få et gyldigt coronapas stadigvæk, hvis man går ind på sundhed.dk og printer sit vaccinationspas, hvis man altså er blevet vaccineret. Og på den måde gå ud i samfundet og komme ind på restaurant, selvom man er smittet med corona. Hvad for nogle konsekvenser kan det få i forhold til pandemien?
Jeg vil lade virologerne diskutere de sundhedsfaglige konsekvenser, men det kan få det kan skabe dels nogle diskussioner, at folk de bliver vrede over, at der er nogen, der bruger det her hul, udnytter det her hul til at så at sige bryde reglerne. Derudover så, som jeg også var inde på før, jamen, så kan det også gøre nogen bekymret for at bevæge sig ud på restauranterne, fordi hvis man ikke kan være sikker på, at den, der sidder ved siden af en, ikke er smittet, jamen så vil man måske hellere lade være. Men der er jo også nogle sådan udfordringer med denne her 14-dages logik i coronapasset, og det er jo, at man må jo gerne bryde selvisolationen tidligere end de 14 dage. Så der er også nogle udfordringer med at sige, jamen, hvorfor må jeg gerne gå ud af mit hjem, men jeg må ikke gå på restaurant. Og der, hvor jeg tror, der er at den største motivation hos folk for at udnytte det her hul, det er imellem der, hvor du egentlig gerne må bryde din selvisolation, men hvor du endnu ikke har et gyldigt coronapas. Så noget af problemstillingen her også opstår, også fordi at nogle af de forskellige regler ikke helt er synkroniseret.
Du skal have tak, Michael Bang-Petersen, fordi du vil være med.
Velbekomme.
Professor på Aarhus Universitet og leder af HOPE-projektet. Og vi har haft fat i Sundhedsministeriet og hørt dem, hvorfor det er sådan her, at man altså kan printe et vaccinationspas, selvom man har fået en positiv PCR-test. Og de skriver til os, at det skyldes, at de her pas er printbare og skal kunne bruges i forbindelse med rejser, hvor der kan være andre krav om, hvornår man igen har et gyldigt coronapas efter tidligere smitte. Hvor i Danmark, der har vi altså de her 14 dage, hvor ens pas er annulleret, hvis man er blevet testet positiv.
Der kom en sms fra Tommy, der lige vil spørge, hvorfor taler I ikke om, at Spanien har klassificeret corona som en almindelig influenza? Da I jo har for vane at sammenligne også med andre lande og deres restriktioner og smittetal. Og det er faktisk rigtigt. Spanien skruer simpelthen ned for alvorligheden i deres omgang med corona. Der sker simpelthen så meget hele tiden, og forskellige lande gør forskellige ting. Spanien lemper, altså sænker paraderne. I Østrig, der sender man coronapoliti på gaderne for at håndhæve, at folk bliver inde i deres hjem, hvis ikke de er vaccineret. Og i Sverige, som jo ellers har haft en nogenlunde, om ikke afslappet, så i hvert fald mindre restriktiv end os tilgang til corona, der skruer man også op for restriktionerne og hjemsender blandt andet gymnasieelever og universitetselever, så de nu skal undervises på Skype eller Zoom, eller hvad det hedder, alt det der. Så tak for det input. Der sker
det er
noget
interessant
rundt
at se forskellene på de forskellige lande og de situationer, de er i.
Ja, tak. Skal du ellers have. Men her i Danmark, altså fred og ingen fare, som det er lige nu. Vi vender os i stedet mod de fremtidige klimaopfordringer, udfordringer, som kommer til at ramme danske kystbyer inden længe. Flere danske byer er i fuld gang med at gardere sig mod de op mod 100 årlige oversvømmelser, som der vil komme i slutningen af det her århundrede. Det vurderer i hvert fald Danmarks Meteorologiske Institut. Vores reporter Nicolai Dupont har tidligere på morgen været en tur i Jules Minde, som ligger på Jyllands østkyst. Det er en af mange byer, som bliver truet af vandet, når vandet stiger her senere i det her århundrede.
Det første skridt for at stormsikre en by som Jules Minde, det er tilsyneladende at banke nogle pæle i jorden. For de flere steder i byen, blandt andet her på havnen, hvor jeg står, står der nemlig nogle pæle på, ja, de er faktisk 2,5 meter, men heldigvis for mig er de jo banket ned i jorden, som er min gennemsnitlige højde. Jeg er gennemsnitlig på mange parametre, så kan jeg faktisk nogenlunde flugte den i øjenhøjde. Pælene er sat i jorden af Digelaget, som er Hedensted Kommunes forlængede arm, når man skal finde løsning på kystsikring. Og formanden i Digelaget, det er Bent Alminde, og han kan forhåbentlig starte med at lige gøre mig klogere på, hvorfor er det, I har sat de her pæle i?
Jamen, det har vi gjort for at vise Jules Mindeborgerne, hvor meget der egentlig skal sikres i byen. Det ser ret voldsomt ud, når vi står på havnen her, sådan en fredelig morgen her, hvor vandet det er roligt, og der er langt op til 2,5 meter, så kan det være lidt svært at forestille sig, hvor meget der egentlig skal sikres. Og for at gøre det lidt synligt, og i øvrigt også for at komme i dialog med alle borgerne omkring det, få en snak om, hvor vigtigt det er, at vi får højvandsikret byen.
Jamen, vi kan lige prøve at gå hen til den. Den står jo lige her ved siden af os, den sandhedsbundne pæl. Det er en cylinderformet træbjælke med et lille skilt på, og cirka for mig, hvad det sådan i hoftehøjde, er der en rød linje på, som ligesom markerer, at det her, det er 2,5 meter over vandets overflade. Og det er altså her, havet kan komme til at ramme på længere sigt i Juelsminde, som i forvejen er plaget af oversvømmelser i ny og næ. Bent Alminde, er det en skræmmekampagne?
Nej, det er det bestemt ikke. Det kan da godt virke som om, men sammen med pælen, så er der en lille infoskilt, der ligesom fortæller, hvad det egentlig handler om. Og skiltet viser jo også, hvor andre pæle står rundt om i byen og ved stranden, så man kan orientere sig lidt om, hvor højt det egentlig er, vi skal sikre byen.
Og den her pæl i sig selv, den forhindrer nok ikke oversvømmelsen, når den engang kommer. Så hvad er det, I ellers arbejder på i D-laget i forhold til at kystsikre en by som Juelsminde?
Nu er Juelsminde, den har en meget stor kyststrækning på cirka 6 km, som skal højvandssikres. Og der skal mange forskellige løsninger til. Nogle steder er der jo plads til at lave diger, og der er jo et enkelt dige, der er bygget for en hel del år siden. Men her på havnen er der ikke plads til at lave dige, så der skal der jo vælges andre løsninger. Havnen her vil meget gerne have en sluseport i, som kan ligesom sikre den inderste del af havnen. Og rundt om sluseporten skal der så sikres med det, vi kalder en hård løsning. Det kan være beton, det kan være mur, det kan være andre former, men det er det, vi kalder en hård løsning. Fordi det er der plads til, når vi ikke kan lave dige.
Og hvad er tidshorisonten på for alle sådan nogle ting etableret?
Ja, vi ville jo gerne gøre det i morgen, hvis vi kunne, men det kan vi simpelthen ikke alene. Det at få hele sådan et kæmpe projekt miljøgodkendt, det tager cirka 2 år.
Og en ting er jo, hvad I kan gøre, som tager lidt længere tid, kan man jo kan nok sige. Noget andet er, hvad man så gør nu, fordi oversvømmelser, det har man jo set i Juelsminde, blandt andet i 2006, hvor det var i knæhøjde, hvis vi havde stået her for, nu kan jeg ikke regne, 15 år siden. Og Pernille Juel, du er en af dem, der har nogle bygninger hernede på havnen. Du har faktisk 3. Hvordan garderer du dig mod sådan nogle oversvømmelser?
Jamen, jeg er meget vågen i forhold til højvandsvarslerne og vindretningen og vindhastigheden. Og så har jeg 100 sandsække og 10 meter plastik og nogle fantastiske medarbejdere, som er klar til at træde til, når det sker, fordi så skal det gå rigtig stærkt. Og så skal vi have barrikeret alt efter, hvor meget der bliver ramt. Alt efter igen vind og hastighed og så videre.
Og du har blandt andet en iskiosk her på havnen. Har du prøvet at stå i den, mens vandet rullede ind?
Jeg har stået inde i den, hvor det var helt tæt op på, og hvor det var nærmest ligesom tilløbsstykket hernede med turister, hvis man kan sige sådan, i en novemberdag. Så der blev forsøgt at sælge alle de varme kakao, vi kunne, lige ind til sidste øjeblik, hvor vandet så var ved at trænge ind, så måtte vi lukke og sætte sandsækkene på, jo.
Det var vores reporter Nicolai Dupont, der denne morgen var på havnen i Juelsminde. Du lytter til Radio 4 Morgen. Klokken den er 24 minutter over 8.
Danmarks regering har besluttet at udvide det militære bidrag til NATO, så at Danmark foruden, hvad man i forvejen støtter med, også nu topper med en fregat og 4 F-16 jagerfly. Det fortalte udenrigsminister Jeppe Kofod efter et møde i Udenrigspolitisk Nævn i går. Det her er en reaktion på, at Rusland sender flere og flere styrker til grænsen mod Ukraine, og i øvrigt også har sendt verbale trusler mod Finland og Sverige og sagt, at de skal ikke bryde sig om at melde sig ind i NATO. Flemming Splidsbol følger den her konflikt for os og er seniorforsker ved DIS, specielt i Rusland og det postsovjetiske område. Godmorgen, Flemming Splidsbol.
Ja, godmorgen.
Det kan næsten ikke blive mere postsovjetisk end det, der sker lige nu. Hvorfor udvider Danmark sit bidrag til NATO?
Ja, det er jo et signal til Rusland om, at vi tager den her situation meget alvorligt. Nu er der jo et diplomatisk spil, som er gået i gang, og som jeg synes er sådan forsigtigt positivt, men på samme tid, så sender vi så det her signal, og det er jo et forsøg på at gå af 2 spor, dels forhandlingsspor, men også sådan et militært spor, hvor vi indikerer over for russerne, at det her det er uacceptabelt, og vi støtter for eksempel de 3 baltiske lande, Estland, Letland og Litauen.
Lad os tage de positive ting lige om lidt, fordi dem havde jeg faktisk ikke opdaget. Men jeg skal lige have de mere negative, fordi Rusland har tilkendegivet, at man ikke vil have, at Sverige og Finland melder sig ind i NATO. Hvorfor det?
Der er jo i begge lande en diskussion om NATO-medlemskab, og det har der været noget tid, og især Sverige er rykket tættere på. Og nu har russerne altså nået et punkt, hvor de ligesom markerer, at nu vil de ikke have mere NATO-udvidelser. Det er jo det, der er kommet fra russisk side, blandt andet de her oplæg til forhandlingerne. Det er, at NATO skal indikere, at der er ikke mere udvidelse, slet ikke ind i de tidligere Sovjetunionen, og det vil sige med Ukraine for eksempel, eller måske med Georgien. Men der er altså også kommet besked til Finland og Sverige, at de skal holde sig på måtten, og bevare, så at sige, den status, som de har nu. Og det er en del af en fortælling i Rusland om, at NATO kommer tættere og tættere på, og til sidst måske næsten omringer Rusland.
Men hvad er forskellen på Sverige og NATO i deres optik? Altså, Sverige er jo en selvstændig nation, der hører til den vestlige verden, ligesom NATO gør.
Ja, det gør de jo, og som jeg sagde, Sverige rykker tættere og tættere på, således at der jo nu er en betydelig koordination mellem Sverige og NATO. Men for Rusland er det meget, skal vi tro i hvert fald, sådan det formelle medlemskab af NATO, det vil være uacceptabelt, og det samme vil være gældende for Finland. Så lige nu fra russisk side bliver der sådan kørt politisk meget stilling til, at NATO skal holde sig på måtten. NATO skal ikke bevæge sig længere østpå. Det må NATO ikke gøre, men i øvrigt også i de tilfælde, hvor NATO allerede har optaget nye medlemmer, som for eksempel i Baltikum, jamen der skal også være nogle restriktioner på den måde, som NATO nu kan agere fremover.
Alt det her handler jo altså om, at Rusland viser stor interesse for det land, der engang var en del af Sovjetunionen, nemlig Ukraine. Og man har jo altså også allerede tidligere indlemmet den del, der hedder Krim i det russiske rige. Lad os tale om det der diplomati, Flemming Spidsbol. I går blev der indledt forhandlinger i Genève i Schweiz mellem delegationer fra Rusland og USA. Det var ledet af den russiske vice udenrigsminister, han hedder Sergej Rabkov, og hans amerikanske modpart, Wendy Sherman. Forhandlingerne var startskuddet på en uge i diplomatiets tegn, hvor russerne har masser af folk at tale med. Udover amerikanerne skal de forhandle med NATO og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, den der hedder OSCE. Hvad var det positive var?
Ja, det positive er jo, at selvfølgelig at de mødes, og at de sådan set var kritisk konstruktive begge parter. Altså, så der var noget at tale om. De havde lyttet opmærksomt og med respekt til hinanden. Det fik vi at vide bagefter. Mødet tog også lang tid. Det er nogle af de små tegn, som vi sådan kan hæfte os ved. Det er de her små ting, som vi som kommer fra russisk side, har man også gjort det klart, at der kommer ikke nogen krig mod Ukraine, og det er jo et Vesten selvfølgelig, som kører det her op. Og det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal stole på dem, men det er et klart signal, der kommer derfra, at de ønsker måske nu på nuværende tidspunkt lige at træde lidt væk fra krigen for at se, om ikke de her forhandlinger kan give et eller andet, som russerne kan tage med hjem, og så kan de sige, at vores strategi lykkedes. Vi havde held til at forhandle med dem, og vi har fået et godt resultat, og nu kan vi ligesom komme videre med vores liv.
Det er USA og Rusland, der forhandler om noget, der ligger lige på vores dørstærskel til Europa. Hvor er EU henne i de her forhandlinger?
EU spiller jo ikke nogen stor rolle. EU har jo forsøgt og forsøger også stadigvæk at komme ind til bordet, blandt andet ved at sige, at en løsning skal jo inkludere EU, og det skal den jo på en måde også, fordi når vi kigger for eksempel på Ukraines sådan, fremtid endnu længere ned ad vejen, jamen så er EU jo nok noget, der skal med i spil, og det er noget, der kommer til at tage meget lang tid, altså nærmest flere årtier, vil jeg tro, men det er jo der nærmest, vi må sige, at EU kan gøre sig gældende, det at være med til at reformere Ukraine, og måske langsomt trække det tættere på os. Lige nu drejer det sig for russerne meget mere om NATO-medlemskab. Hvis vi spoler tilbage til 2013-2014, det der skete her med Krim, og vi havde uroen i Ukraine jo selvfølgelig, hvor den daværende præsident forlod landet, jamen der handlede det jo om EU-medlemskab, og det var uacceptabelt for russerne. Men lige nu har de fokus på NATO, og vi har den her klare garanti, at NATO ikke skal optage Ukraine.
Tak skal du have, Flemming Spidsbol.
Selv tak dig.
Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og det postsovjetiske område, hvor hele det diplomatiske musik nu spiller i øjeblikket, altså, og i virkeligheden er det jo i Genève i Schweiz, at det spiller, der er forhandlinger mellem delegationer fra Rusland og fra USA, hvor man håber at nå en fredelig løsning omkring det, der sker på kanten mellem Rusland og Ukraine.
Og nu er Henrik Møring klar med en gang nyheder. Klokken den er nemlig 8:30. Og ja, det havde jeg en kommentar til. Den får I bagefter.
Coronapandemien kan være slut inden foråret, det vurderer professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen. Han erklærer sig overordnet enig med tre coronaeksperter, som i dag i Politikken forventer, at pandemien brænder ud inden for få måneder.
Så ja, jeg ser fortrøstningsfuldt på det, men vi skal lige holde, hvad skal man sige, proppen i flasken indtil at vi er sikre på, at vi er ude på den anden side, hvilket vi formodentlig kan vide om relativt kort tid.
Til avisen siger eksempelvis pandemiforsker Lone Simonsen fra Roskilde Universitet, med min erfaring fra andre historiske pandemier er jeg ganske sikker på, at vi med omikrons komme er på vej ind i slutspillet, hvor den aktuelle coronapandemi vil miste pusten, inden foråret melder sin ankomst, siger hun til Politikken. Rekordhøje smittetal med corona giver immunitet hos mange af dem, der bliver smittet. Det er blandt andet det, der kan få pandemien til at æbbe ud. Det er, ifølge Lone Simonsen, den meget smitsomme omikron-variant, der lige nu giver mange borgere, hvad forskeren kalder en naturlig boostervaccine. Hun vurderer, at hver anden herhjemme i slutningen af januar vil have haft corona, og at Danmark samlet set vil opnå flokimmunitet.
Det er helt klart min fornemmelse også, at vi, når vi kommer igennem den her vinter og når til foråret, så står vi i en helt anden situation.
Coronasmittede, som er vaccineret, kan omgå de 14 dage, hvor coronapasset ikke virker i appen på mobilen. Det fortæller Radio 4 Morgen. Hvis man bliver smittet med coronavirus, så bliver coronapasset automatisk annulleret i 14 dage i appen. Det betyder, at man ikke kan få adgang til for eksempel at gå på restaurant. Men det kan man alligevel godt, hvis man er vaccineret. Hvis man går ind på hjemmesiden sundhed.dk, så kan man hente det coronapas, der viser, at man er vaccineret mod coronavirus, og det fungerer som et gyldigt coronapas. Alle, der er vaccineret, kan derfor fremvise et gyldigt coronapas, selvom de har en test, der viser, at de har corona. Åvangsskolen på Bornholm dropper nu den kønsopdelte undervisning for 8. klasserne. Der har været så stort et pres på eleverne og lærerne i de her dage, og det er for at beskytte dem, at vi nu stopper forsøget, siger skoleleder Thomas Mogensen til TV2 Bornholm. Ledelsen på den bornholmske skole havde efter samråd med lærerne besluttet at lave et forsøg, hvor eleverne blev opdelt i pige- og drengeklasser. Det skulle give et bedre læringsmiljø og ændre nogle dynamikker på årgangen, lød det. Men skoleledelsen har nu trukket forsøget tilbage og går tilbage til almindelige blandede klasser fra i dag. Sidste år bød på de største boligprisstigninger i 15 år. Huse og lejligheder steg med omtrent 10% på landsplan, viser tal fra Boligsiden. Det fortsætter nok ikke i år. I hvert fald er huspriserne i december faldet med 0,4%, siger Boligsidens Birgit Daets.
Med vores forventning er, at vi ikke skal forvente de helt store hop opad på priserne. De bliver måske lidt mere normale, end det vi har oplevet de seneste 20 måneder. Det vil sige, at de kommer nok til at være status quo eller deromkring.
Det bliver gråvejr de fleste steder, og i eftermiddag får Jylland regn eller slud. Bornholm får dog sol. Mellem frysepunktet og 4 grader varme og let til frisk sydlig vind. I aften og i nat først skyde og perioder med regn eller slud, men efterhånden klarer det noget op.
Der er 26 minutters Radio 4 Morgen tilbage. Vi skal blandt andet tale med en af formandskandidaterne i Dansk Folkeparti, nemlig Martin Henriksen. Så skal vi tale med Nanna Skov Høfner, der for et år siden fik en fængselsstraf for at tale om at smadre byen på en ikke voldelig måde. Men det gentog hun faktisk her i søndags. Hen tager vi en snak med om cirka et kvarter. Radio 4 Morgen er med Henrik Møring på nyhederne. Jeg hedder Kasper Harbo.
Og Astrid Date. Godmorgen.
Godmorgen.
Først skal vi tale om den nuværende chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Findsen. Han sidder lige nu varetægtsfængslet for at have videregivet højt klassificerede oplysninger om danskere til skade for Danmarks sikkerhed. Han har været anholdt siden den 8. december i år, men på grund af navneforbud, der kom det først frem i går, at det altså er Lars Findsen, der er anholdt. I alt er 4 personer fra Forsvarets efterretningstjeneste og politiets efterretningstjeneste blevet anholdt dengang, men de 3 er så igen blevet løsladt, så nu er det kun Lars Findsen, der stadig er varetægtsfængslet. Hans-Jørgen Bonnichsen, du er tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste. Godmorgen.
Godmorgen.
Og du skriver et debatindlæg i Politiken, at det kom som et chok for dig, at Lars Findsen og 3 andre medarbejdere fra Forsvarets efterretningstjeneste og PET var blevet anholdt. Hvorfor gjorde det?
Jamen ikke alene et chok. Jeg blev dybt berørt, ikke mindst i forhold til Lars Findsen. Jeg har jo siddet i PET's ledelse sammen med Lars Findsen i 4-5 år, hvor jeg lærte at kende ham ud og ind som en dygtig jurist, politisk tæft, strategisk begavet og om nogen i hvert fald havde et hjerte i forhold til at være garanten for Danmarks indre sikkerhed. Så jeg er meget, meget, meget svært ved overhovedet at finde motiv. Jeg vil dermed lige bemærke også, jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig om skyld eller uskyld i sagen her, men jeg har dog en holdning i forhold til den viden og indsigt, jeg har omkring efterretningsarbejdet. Og der kommer jeg nok ikke udenom, at vi har set en tendens gennem de seneste år, at man har set en regering, og hermed eksplicit regeringssikkerhedsudvalg, som så at sige har skudt gråspurve med kanoner. Vi så det i en tidligere sag mod PET-chefen Jakob Schaar, hvor man med brask og bram gik ud og sigtede ham for 29 tilfælde af krænkelse af tavshedspligten, og det blev de facto fuldstændig totalt frifundet i forbindelse med landsretsbehandlingen. Så der er nogle tendenser i tiden, der tyder på, at man i hvert fald i forhold til efterretningsvæsen skyder gråspurve med kanoner. Og desværre vil man nok sige, at man har brugt kanonen i det her tilfælde på en sådan måde, at det også er skadeeffekter i forhold til Danmarks sikkerhed.
Du skriver også det her med at skyde gråspurve med kanoner i dit indlæg. Hvorfor er det, at du synes, at det er det, man gør?
Jamen, det er da i allerhøjeste grad bombastisk, at man farer ud med en straffelovsbestemmelse, som ikke er brugt siden 1980, og som er 12 år i strafferammen. Altså, det er mig fuldstændig ubegribeligt, at man simpelthen går ind og bruger det stærkeste redskab i forhold til, at man håndterer en sag, som aldrig andre efterretningstjenester i verden ville gøre, hvis det var skyld, hvis man konstaterer skyld, ja, så vil man fjerne den pågældende fra posten, og det vil ikke vække den opmærksomhed, som det er gjort nu allerede internationalt, som medvirker til, at hvis jeg var efterretningschef i CIA eller MI5, ville jeg øjeblikkelig sige til mig selv, jamen hvad er det dog, der foregår i Danmark? Jeg skal da være yderst forsigtig med at give dem vitale informationer, for det kan blive kompromitteret, det kan blive ødelæggende for mine kilder og mine agenter, sådan vil man da tænke. Og det har hele sagen her, og det er det tragiske i sagen her, at uanset udfald, jamen så er det skadevirkninger for alle parter i sagen.
Men hvis nu, at det er en strafferamme på 12 år, der skal til, og den her straffelovens paragraf 109, som er taget i brug, så skal det vel ikke ses bort fra, bare fordi, at det så skader Danmark, at man har en dårlig sag?
Nej, nu er det i allerhøjeste grad spørgsmål om varetagelsen af Danmarks sikkerhed, og jeg må nok erkende, at i foretagelsen af Danmarks sikkerhed, jamen så er der nogle overordnede hensyn, som selvfølgelig træder ind, og om til enhver tid, siden justitsminister har netop af hensyn i forhold til fremmede magter, retten til at gå ind og vurdere, hvorvidt det skal rejse tiltaler. Jeg kan lige bemærke, at de sidste uge, der undlod man tiltalerejsning i forhold til pirater, som var sigtet for manddrab, så muligheden eksisterer derfor. Og jeg siger, hvis pågældende er skyldig, det er jo ikke noget, som er afgjort på nuværende tidspunkt. Det er jo kun en fældende dom afgør.
Den her morgen, der har vi også talt med Jakob Korsbo, som er tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Han fortalte, at Lars Findsens varetægtsfængsling og hele sagen kan få store konsekvenser for efterretningstjenestens internationale arbejde.
Ja, historisk, og det er også...
Og den tager vi lige igen. Vi hører lige klippet her, hvad han sagde.
Ja, historisk, og det er også historisk på international plan, fordi det sker jo ikke sådan noget. Og det giver selvfølgelig nogle voldsomme trykbølger, ikke mindst i medierne, ja, internationalt også. Så det er desværre en helt stor klinge, vi er oppe på.
Hans-Jørgen Bonnichsen, hvordan er det, du tror eller frygter, at det her vil komme til at skade Danmarks interesser?
Men altså det, der lige blev sagt, er fuldstændig totalt gentagelsen af det, jeg selv mener, at her er det ingen vinder, altså uanset hvilket udfald det får. Det her, det kommer til at skade Danmarks interesser. Måske ikke på kort sigt, for det er efterretningstjenesterne, det ved man har brug for hinanden, og det er jo et spørgsmål om, man har de rette varer på hylden. Men på kort sigt, og det kan jo være ganske vitalt, fordi det kan lige være på kort sigt, at man måske har informationer, som man er forsigtig med at dele med Danmark, og som kan få betydning i forhold til måske en terrorhandling, eller hvad ved jeg.
Lars Findsen, han blev anholdt og sigtet og nu varetægtsfængslet for lækage. Hvad skulle man have gjort i stedet for?
Jamen, efter min opfattelse, og som man sikkert også ville have gjort i andre fornuftige efterretningstjenester og regeringen, jamen så burde man da i det øjeblik, man kunne påvise skyld, og jeg siger påvise skyld, for det er jo ingen, der på nuværende tidspunkt ved noget som helst om, hvilke lækage det drejer sig om. Det er ingen, der ved noget som helst om, hvorvidt det er Lars Findsen, det er skyldig. Han er mistænkt for det, men hvis grund, men det er jo ingen, der kan udtale sig om skyld, jamen så ville man da formentlig have sørget for, at pågældende for eksempel blev kommitteret hos Rigspolitichefen, blev forvist til et mørkt kontor, hvor han ikke så ret mange mennesker og ikke beskæftigede sig med sager, som på nogen som helst måde kan være kompromitterende i forhold til sikkerhed.
Så du mener, man skulle holde det hemmeligt for offentligheden, indtil man vidste, om der var tale om skyld?
Ja, i den kontekst, det hedder statens sikkerhed, og læg lige mærke til, at jeg siger, i kontekst statens sikkerhed. Jeg taler ikke om retsplejelovens principper, men jeg taler om statens sikkerhed.
Og hvad er det, der er på spil, når man taler om statens sikkerhed, siden at du mener, der skal tages et særligt hensyn, der gør, at Lars Findsen skulle behandles anderledes end andre skulle i forhold til loven?
Jamen, jeg taler ikke om Lars Findsen. Jeg taler om en tænkt situation, for jeg ved ikke, om Lars Findsen er skyldig eller uskyldig. Det kan jeg ikke tage stilling til. Det kan kun domstolene. Men jeg taler om Danmarks sikkerhed, og forstået derhen, i det øjeblik, vi ikke får vitale informationer. Og vi er totalt afhængige af et internationalt stærkt samarbejde med efterretningstjenesterne, og de pludselig bliver tøvende. Og jamen, da hvis jeg sad et eller andet sted i verden og vidste, at spionchef i Danmark er fængslet, mistænkt for landskadelig virksomhed, så vil jeg sige til mig selv, hvad i alverden er der foregår i Danmark. Det må være et eller andet rådenskab, som gør, at vi skal være påpasselige, for det kan medvække til, hvis vi giver informationer, at vores kilder, vores agenter, at de bliver blotlagt. Altså sådan vil jeg da tænke. Og det er noget med Danmarks sikkerhed at gøre. Det er noget med min og lytternes sikkerhed at gøre.
Tak, Hans-Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i politiets efterretningstjeneste, for at kommentere på det her. Og det skal også lige nævnes, at Lars Findsen indtil nu også kun er sigtet i sagen.
Vigtigt at sige tak.
Flere politikere har også udtrykt deres bekymring om udenlandske efterretningstjenester, om de mister tillid til Danmark efter den her sag. Enhedslistens forsvarsordfører Eva Flyvholm siger til Jyllandsposten, at hvis Danmark skal reparere nabolandenes tillid til Danmark, så er det ret afgørende, at man politisk også kan love dem, at det her er noget, der bliver taget meget alvorligt og som bliver undersøgt til bunds. Hos Dansk Folkeparti, der siger retsordfører Peter Skåb også, at det er en sag, vi må se på med stor alvor. Klokken den er nu 17 minutter i 9. Og hvis... Ja.
Margrethe på Radio 4.
Det er jo på mange måder menneskeligt set en dramatisk situation.
Margrethe er 31 år, da hendes far dør, og hun bliver udråbt som dronning af Danmark på en iskold januardag for 50 år siden.
Den der unge kvinde, der træder ud på Christiansborgs balkon.
I serien Margrethe sætter vi fokus på kvinden bag kronen. Lyt til Margrethe hver torsdag på Radio 4, eller som podcast, når det passer dig. Radio 4 taler med Danmark.
Fronterne er trukket op i kampen om, hvem der skal være formand for Dansk Folkeparti. Valget af den nye formand bliver afgjort 23. januar, men allerede nu har forskellige profiler i partiet tilkendegivet deres støtte til deres favoritkandidat. Tidligere formand Pia Kjærsgaard har for eksempel gjort det klart, at hun støtter Morten Messerschmidt som formand. Men enkelte partimedlemmer har også erklæret deres utilfredshed med, hvordan kampen om formandsposten udspiller sig. Og derfor er det et speget spil, der er i gang nu. Vi skal tale med en af de andre formandsvalgskandidater, nemlig Martin Henriksen. Godmorgen. Har vi Martin Henriksen på telefon 2? Er du der, Martin Henriksen?
Jeg er der. Jeg kan godt høre jer.
Okay, jamen, vi kan også høre dig nu. Godmorgen. Tak, fordi du er med.
Det er dejligt.
En af de fire, der stiller op som formand, medlem af partiets hovedbestyrelse og også medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune. Hvordan skal DF være anderledes fremover, hvis du vinder formandsvalget?
Altså, jeg synes, der er både nogle ting, som vi skal gøre. Altså, vi skal forny nogle ting. Blandt andet skal vi have gang i noget talentudvikling. På et tidspunkt, der foreslog jeg at stå også i spidsen for noget talentudvikling, hvor vi faktisk havde nogle rigtig gode folk med, fordi at det er jo vigtigt, at vi også sørger for, at vi får nogle nye kræfter med op, helt op i toppen. Og noget af det skal vi selvfølgelig køre videre med, det er jo helt klart, hvis det er, at jeg bliver formand. Så det vil jeg gerne have, og det er noget af det nye, du kan sige, som vi kommer til at lægge vægt på. Så skal vi selvfølgelig også kigge på noget af det, som historisk har virket for Dansk Folkeparti. Og det er jo, at vi tidligere har haft en mere konsekvens ledelsesstil. Det vil jeg sige gerne, at vi får igen på en række områder. Og så også, at vi også tidligere har haft en mere klar profil på udlændingeområdet og på de værdipolitiske områder. Og så skal vi selvfølgelig også stadig fastholde, at Dansk Folkeparti skal være et parti med en stærk social profil. Så det er nogle af de ting, som jeg byder ind med. Og så tror jeg, at jeg kan få noget, der kan tilbage, som der tidligere har været kendetegnet for Dansk Folkeparti. Jeg tror, der er mange danskere, der har sådan et billede, der er blevet lidt mudret af, hvor partiet står. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at der har været en række sager, møgssager, som ligesom har overskygget det politiske indhold.
Lad os lige tale lidt om den udlændingepolitiske linje. Du siger, at den har været for slap. Hvordan vil du konkret ændre den?
Ja, det var så dig, der sagde det. Men jeg sagde, at jeg synes...
Nej, du sagde det ikke nu, men du har sagt det. Jeg kan ikke huske, om du brugte ordet slap, men altså, at den ikke er skarp nok, eller sådan noget. Altså, hvad er det, du helt konkret vil ændre ved den?
Jeg har faktisk ikke selv brugt ordet slap. Jeg synes jo, at Dansk Folkepartis udlændingepolitik er stram i forhold til de andre politiske partier. Jeg synes jo bare, at der er områder, hvor man godt kan gøre det endnu strammere. Og et konkret eksempel kunne være, at træde ud af den europæiske menneskerettighedskonvention. Der har partiet jo i dag den holdning, at man skal tage forbehold, skrive den ud af dansk lovgivning, hvilket jeg også synes er godt. Men jeg så gerne, at man gik lidt længere der og sagde, altså hvis vi helt skal være fri af det der system, som eksempelvis forhindrer os i at smide dybt kriminelle udlændinge ud af Danmark, så bliver vi nødt til at gå skridt videre. Så det er sådan et konkret bud på, hvor man skal skærpe det indholdsmæssigt. Og så mener jeg også på en række områder, men det er jo meget sådan, også fra sag til sag, der er mange sager, der kommer op i medierne, der mener jeg også, at vi sådan skal have en mere skarp retorisk profil. Det skal ikke komme over, det skal det bestemt ikke gøre, men jeg mener godt, at man kan få lidt mere skarphed i de værdipolitiske debatter på en god og fornuftig måde. Og hvis man gør det, så tror jeg også, at der er flere danskere, som igen vil kunne mærke Dansk Folkeparti. Og så tror jeg også, jeg tror, det var en tilbage, hvis det er, at vi skal blive sådan et bredt folkeparti. Og det håber jeg meget, vi kan.
Du har på forhånd tilkendegivet, at hvis du vinder valget og bliver formand, så er der ikke plads til tidligere formand Pia Kjærsgaard eller din modkandidat, nuværende næstformand Morten Messerschmidt, i ledelsen. Hvorfor ikke det?
Jeg synes også, på nogle områder skal vi altså også se fremad. Og jeg har jo altså tidligere sagt, altså for nu at sige som det er, altså både Pia og Messerschmidt har jo flere omgange været ude med kritik af min person, og også været ude med kritik af, altså når jeg har været ude og sige, at der på en række områder, der er behov for at skærpe den politiske linje, så har de jo været ude med kritik af det. Og der, altså så derfor er det jo, i forlængelse af det, giver måske meget god mening, det synes jeg i hvert fald selv. Så har jeg også sagt, at jeg synes, det er et problem, at altså for eksempel Melter Feldt-sagen, som jo har fyldt rigtig meget igennem rigtig mange år, der synes jeg, altså nu den sag er der, og den kommer også til at være der i et godt stykke tid fremover, desværre, men det er realiteten, det bliver nødt til at forholde os til, også som parti. Altså synes jeg, det bedste vil være, hvis Messerschmidt, han tror jeg, får skridt tilbage, og dermed jo så ikke længere var, eller er, politisk næstformand. Plus, når jeg siger, at der er nogle ting, jeg vil gøre anderledes i forhold til den nuværende ledelse, så bliver man jo også nødt til at forholde sig til, at Messerschmidt er jo en del af den nuværende ledelse, en del af topledelsen. Så derfor er der jo nogle, og når der er nogle ting, som jeg gerne vil gøre anderledes, så skal det hold, der skal være, hvis det er medlemmerne delegeret gerne vil have, at jeg bliver formand, så skal vi spille sig, hvad de siger til det. Så skal jeg også sætte et hold, som selvfølgelig er enige i den kurs, som jeg så gerne vil bevæge mig i.
Vi talte med Morten Messerschmidt her i Radio 4 i går, og jeg kan glæde dig, måske glæde dig med, at hvis han vinder formandsvalget, så er du faktisk velkommen i partiet. Han sagde sådan her.
Mit udgangspunkt er, at alle skal være med til at forme Dansk Folkeparti fremadrettet. Så jeg håber også, hvis jeg skulle vinde, at de tre andre har lyst til at være en del af det projekt.
Det er jo et interessant indtil videre teoretisk spørgsmål, Martin Henriksen. Hvis nu du ikke vinder, og Morten Messerschmidt vinder, vil du så være en del af ledelsen sammen med ham?
Altså, Altså, det kommer ikke til at ske. Altså, Messerschmidt vil ikke bede om at være en del af ledelsen. Det.
Okay, men så en del af partiet i hvert fald. En del af græsroderne, eller hvad man kalder det.
Ja, nu kender jeg jo lidt til, hvordan at Messerschmidt arbejder, også på de interne linjer, så det betragter jeg som meget urealistisk. Og jeg foretrækker at forholde mig til realiteterne. Det tror jeg også er en del af problemet for vores parti, at vi sådan har lukket øjnene lidt for de problemer, som vi selv har stået i. Nogen i partiet i hvert fald har levet lidt i sin egen boble, og der skal vi altså forholde os til virkeligheden, forholde os til realiteterne. Realiteterne er, det er en meget, meget teoretisk og sikkert også spændende filosofisk diskussion, at jeg skulle have en plads i partiets ledelse, hvis Messerschmidt han bliver formand. Men
det siger han jo, du har. Vil du tage imod den, hvis det skete, hvis han vandt, og hvis han tilbyder dig?
Jamen, nu kender jeg jo, hvordan partiet det fungerer, og også hvordan de interne fraktioner, der er nogen, der har brugt lidt tid på at opbygge nogle interne fraktioner igennem længere tid, så Messerschmidt kommer ikke til at spørge, om jeg vil være en del af ledelsen. Det ved jeg.
Det gider vi ikke snakke om. Det tror du ikke en skid på, Martin Henriksen. Det lyder umiddelbart som om Messerschmidt lægger op til at være en samlende figur, og det lyder som om du lægger op til at være en figur, der tager afsked med nogle af de sådan mere traditionelt bærende kræfter. Er det bevidst valg fra dig, at det er den kurs, du lægger?
Nej, altså det er også en tolkning fra din side. Altså når der er nogen, der mener, at jeg sådan nogle gange skaber lidt uro, så er det jo, fordi at som jeg også sagde tidligere, altså nu har Messerschmidt og Pia jo angrebet, kan man sige, eller kritiseret, hvordan man udtrykte min person og min politiske linje af et par omgange. Og det kan man jo gå tilbage og se. Det er jo ikke så svært at finde eksempler på det.
Og det kan jeg også sagtens, men det er mere, Pia Kjærsgaard er jo sådan et partiets moder i den forstand. Så det er jo ikke en hvem som helst.
Nej, og Pia vil jo altid have en fremtrædende position i partiet. Det synes jeg er vigtigt at slå fast. Men hvis man gerne også vil både lære, kan man sige, lære af de ting, som er gået godt, også da Pia jo havde sin storhedstid i partiet, og hvor Pia jo virkelig gjorde en forskel, det skal man jo ikke tage fejl af, og det har jeg også respekt for, det vil jeg gerne understrege. Men hvis vi som parti også kan bevæge os fremad på et eller andet tidspunkt, så kan der jo godt være plads til, at man har en fremtrædende position, men at man samtidig også kører nogle nye folk i stilling. Altså hvis man på et tidspunkt skal have et generationsskifte i Dansk Folkeparti, og det skal alle partier jo have, hvis det er partierne, skal overleve og skal have en fremtid, så bliver vi altså også nødt til at tænke det ind i den måde, som vi tilrettelægger strategien på. Altså hvis vi ikke gør det, og en del af fejlen har jo været, at det har man ikke været god nok til at tænke ind, at på et tidspunkt, så skal der altså være et generationsskifte i Dansk Folkeparti. Det er også derfor, jeg taler om talentudvikling, og har været med til at starte talentudvikling op. Jeg ved godt, der er andre, der også taler om det, men jeg har jo rent faktisk været med til at starte det op. Det er fordi, at vi bliver nødt til at bevæge os fremad på et eller andet tidspunkt, fordi ellers så står vi jo stille, og hvis man står stille hele tiden, så forgår ting jo. Sådan er realiteten jo også. Og så vil jeg godt sige, jeg har jo i lang tid siddet i partiets hovedbestyrelse, og jeg tror, du taler med mange af de folk, jeg sidder med der, så vi er kun genkendende til, at jeg kan sådan set samarbejde med hvem som helst. Men når folk indtagende gange går efter mig, så på et eller andet tidspunkt, så siger jeg fra, og så har jeg sådan set til at sige fra, at sådan, så det bliver bemærket, ikke? Men det er, at jeg skal arbejde med der, det ved jeg ikke.
Det må du selv om. Der var 12 dage med intens valgkamp i hvert fald at gøre op. Tak fordi du var med her hos os, Martin Henriksen.
Tak fordi jeg måtte.
Som altså er en af fire kandidater til formandsposten i Dansk Folkeparti. De andre er Morten Messerschmidt, Merete Dea Larsen og Erik Høgh Sørensen. Klokken er 7:07. For et år siden gik en coronademonstration i København over sine bredder, og det kom til voldelige sammenstød mellem politi og demonstranter. Forud for det var gået en tale på Rådhuspladsen, hvor den dengang 30-årige kvinde, Nanna Skov Høfner, sagde, lad os smadre byen på en ikke voldelig måde. Og så sagde hun nogle forskellige andre ting, som alt i alt blev tolket som en opfordring til opstand, og Københavns byret dømte hende for at have opfordret til det. I første omgang en ret hård straf på 2 år. Den blev modificeret, så hun fik 60 dages fængsel. I søndags holdt hun tale igen og sagde sådan her.
Og nu vil jeg tage lidt kunstnerisk frihed og citere mig selv for et år siden og sige, hvad så? Er vi klar til at gå ud og smadre byen på en ikke voldelig måde?
Godmorgen, Nanna Skov Høfner.
Godmorgen.
Hvordan kan det være, at du valgte at citere dig selv og genbruge udtrykket, lad os smadre byen på en ikke voldelig måde?
Jamen, det er fordi, jeg er født i Danmark, og jeg sætter ret stor pris på ytringsfriheden.
Dengang du blev løsladt, der spurgte Ekstrabladet dig, hvad din største fortrydelse var, og så sagde du, jeg synes ikke, man skal fortryde, at man brugte sin grundlovssikrede ret til at demonstrere, men jeg kan da godt fortryde, at jeg fik sagt, smadre byen på en ikke voldelig måde. Det sagde du, da du var blevet løsladt efter, at anke-sagen var, eller sagen var afgjort.
Det er rigtigt. Altså, det siger jeg, når jeg lige kommer ud af landsretten efter 5 måneder i Vesterfængsel, hvor jeg kan se mine børn og få stukket en mikrofon i hovedet. Men det er klart, jeg kan jo godt se, at der er en... der er en grund til, at jeg skal stå og sige de der ting, og der er tydeligvis også et behov for det, fordi nu er der jo ikke nogen af jer medier, der rigtig tør snakke om, hvad mine taler i virkeligheden handler om, og de handler jo om pædofili og højere domme til pædofile. Og jeg står inde i søndags på Rådhuspladsen og holder endnu en tale om pædofili og pædofili i toppen af samfundet, og dagen efter går TV2 ud og kommer med en melding om, at nu siger nogle politikere fra Radikale Venstre, at nu skal der simpelthen strammes tøjlerne omkring de her pædofilidømte mennesker. Men jeg synes jo bare, det er enormt tragisk, at alle de medier, der har kørt en smedekampagne på mig, mens jeg var i fængsel, overhovedet ikke har benævnt det faktum, at jeg faktisk står og taler om pædofili, og jeg står og taler om korruption og fattigdom. Jeg er kun blevet fremstillet som en voldsparat demonstrant, og det er jeg jo slet ikke.
Demonstrationen, som blev holdt i søndags, den blev holdt på årsdagen for den første store Men in Black-demonstration, som altså skete for et år siden. Jeg har et klip fra slutningen af din tale, du holdt for et år siden. Den lød sådan her. Nanna Skov Høfner, for et år siden stod vi alle sammen i en situation, vi ikke havde prøvet før. Nu tingene lidt mere hverdag. Er der noget, der har ændret sig for dig?
Altså, jeg håber, der er noget, der har ændret sig for alle danskere, fordi at nu er det jo rimelig klart at se, at corona... Altså, SSI har lovet om indlæggelsestallene, som vi har snakket om. Altså, jeg har snakket om mange gange, at når du er indlagt med en brækket arm og en positiv coronatest, så tæller du som corona-indlagt. Hele befolkningen er blevet totalt... misinformeret gennem alt det her. Og så vil jeg bare gerne lige igen understrege...
Jeg bliver nødt til lige og for det første, lige den der med SSI, det har stået i kvartalsrapporterne fra sundhedsvæsenet hele vejen igennem, at der er en andel, som har ligget omkring 20%, som ikke har været...
Jamen, det kan godt være, men det er jo ikke blevet bragt frem. Det er jo ikke blevet bragt frem til den gængse dansker.
Ej, det har vi nu været åbne omkring her i Radio 4. Men jeg vil gerne lige høre, er der noget, der ændrer sig for dig, altså sådan personligt i din tilgang til det, som lød sådan meget aggressiv for et år siden. Er du mindre, hvad skal man sige, optændt nu?
Nej, det er jeg ikke. Jeg er aggressiv. Jeg har været i det her aktivistmiljø i mange år på grund af pædofili. Jeg har mange mennesker, der kontakter mig, fordi de er blevet misbrugt som børn, de er blevet voldtaget, de får ikke noget hjælp af samfundet, deres krænker får 8 måneders fængsel, så jeg er aggressiv over det. Mm. Ja, og jeg er enormt vred over, at ligesom nu, jeg fortæller dig, når jeg sidder i fængsel, og der kører en smedekampagne på min person, og ikke en eneste gang bliver der nævnt noget som helst om pædofili, og jeg går ud fra, at I som journalister gør jeres baggrundsarbejde, og hører hele min tale, og kan udmærket godt høre, hvad det er, jeg står og snakker om. Og selvom jeg siger det til dig, så kører du alligevel fuldstændig over det faktum, at jeg lige har snakket om pædofili, og går direkte videre til at prøve at fremstille mig aggressivt igen. Ja, og det er jo den praktik, medierne bruger.
Medier, som også gør i hvert fald det, at vi vinkler på historierne. Og det grund til, at du er inviteret her, er jo ikke fordi, at du har en holdning til pædofili. Der er ikke ret mange af de mennesker, vi har interviewet i dag, hvor vi har spurgt om deres holdning til pædofili.
Nej, men det er jo også fint nok, men det er jo ligesom den holdning, som jeg er hele grunden til. Altså, jeg stiller mig jo ikke op på den scene, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg stiller mig jo ikke op på den scene igen et år efter, velvidende om, at herre og fru Danmark, de kommer til at sidde og ryste på hovedet, fordi de kun lige hører, nu siger hun, lad os smadre byen på en ikke voldelig måde igen. De hører ikke det forelæggende. Der er ikke nogen, altså, og det er det, jeg ikke kan forstå, fordi lad os blive enige om, at forhåbentlig de fleste mennesker i Danmark kan være enige om, at en dom på 8 måneder for at misbruge et barn, det er for lidt.
Ja.
Og jeg får 2 år.
Ja, modificeret til 60 dage, ikke?
Altså, ja, men prøv lige at sidde som mor til... Prøv lige at sidde som mor til 2 og få en dom og skulle ligesom flyve den og vente på, at din ankesag er klar. Det er jo ikke... Det kræver, at man er rimelig stærk psykisk for at stå i den position, som jeg står i. Og den eneste grund til, at jeg står her, det er for at gøre opmærksom på, pædofili i Danmark er et kæmpestort problem.
Det fik vi i hvert fald også berørt nu i det her interview, som vi er nødt til at slutte, fordi der er nyheder om lidt. Tak fordi vi lige måtte låne dig her til morgen, Nanna Skov Høfner.
Ja, det er jo orden, selv tak.
Hej, hej. Ja, og på den måde nåede vi altså det interview også, som vi egentlig havde lagt ind i vores køreplan lidt tidligere på morgenen, men godt vi fik det hele med. Du godeste var, at vi har været langt omkring.
Ja, og vi er også ved at være helt ved vejs ende for Radio 4 morgen. Denne morgen, som altså det har været med Kasper Harbo og jeg selv, Astrid Date. Og så har vi selvfølgelig manden på nyhederne, Henrik Møring, som også står klar i studiet, fordi nu er klokken 9, og på den anden side, der er der altså Ring til Radio 4, så man skal jo endelig blive hængende på kanalen.